Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី5ខែមីនាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំសុបិចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកសឹងសុផាតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
ប្រធានាធិបតីចិនពន្យាពេលទស្សនកិច្ចទៅប្រទេសជប៉ុនខណៈមានការរាលដាលនៃមេរោគកូវីដ-19សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងអនុម័តថវិកាបន្ទាន់ដើម្បីគ្រប់គ្រងការរាលដាលមេរោគកូវីដ-19ខណៈអ្នកស្លាប់កើនឡើងដល់11នាក់មេដឹកនាំទូគីនឹងជួបមេដឹកនាំរុស្ស៊ីដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយចំពោះភាពតានតឹងនៅសេរី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជាត្រៀម30លានដុល្លារសម្រាប់6ខែដើម្បីការពារមេរោគ COVID-19 និងមេរោគឆ្លងនានាអ្នកស្រីអវ៉ាន់ឌិនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលបានថ្លែងថា
មានទាំងការគិតគូរតាមប្រមាណអំពីតម្រូវការនៃសម្ភារៈបរិក្ខារពេទ្យហើយក៏ដូចជាឱសថចាំបាច់សម្រាប់គ្រប់គុំទៅដល់អ្នកជំងឺប្រសិនបើយើងរកឃើញថាមាននរណាម្នាក់ដែលមានវិជ្ជមាននៅ virus COVID-19 នេះ
ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីជនជាតិខ្មែរ3នាក់និងជប៉ុនម្នាក់កំពុងនៅដាច់ដោយឡែកក្នុងមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តរងចាំលទ្ធផលតេស្តរោគ COVID-19 បន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្តីពីអាស៊ានដែលនឹងពិភាក្សាអំពីប្រធានបទការងើបឡើងនៃចលនានិស្សិតប្រឆាំងរដ្ឋអំណាចនៅប្រទេសថៃហើយវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកសេចសុផលអ្នកស្រាវជ្រាវមជ្ឈមណ្ឌលរដ្ឋសុមេកាន់ដើម្បីការសិក្សាកិច្ចការតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកដូច្នេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកសឹងសុផាតសូមអញ្ជើញលោកសុផាត
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តាប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីងពីងបានពន្យាទស្សនកិច្ចរបស់លោកទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុនដែលគ្រោងធ្វើឡើងនៅក្នុងខែមេសាខាងមុខខណៈដែលប្រទេសទាំងពីរកំពុងជួបប្រទះនឹងការផ្ទុះរាលដាលនៃមេរោគកូវីដ-19 COVID-19 ដែលមកទល់នឹងពេលនេះបានចម្លងដល់មនុស្សប្រមាណ 95,000 នាក់នៅជាង75ប្រទេសមន្ត្រីចិននិងជប៉ុនថ្លែងការពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ថាទស្សនកិច្ចរបស់លោកស៊ីនឹងត្រូវបានពន្យាពេលរហូតដល់ពេលវេលាសមស្របមួយប្រទេសចិនដែលជាប្រភពនៃការរាតត្បាតដំបូងនៃមេរោគ COVID-19 និងដែលមានការថយចុះករណីឆ្លងថ្មីជាប្រទេសដែលមានអ្នកស្លាប់ពីមេរោគនេះច្រើនជាងគេរហូតដល់ទៅប្រមាណ 3,000 នាក់ហើយមានផលប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់សេដ្ឋកិច្ចដោយអាជ្ញាធរចិនបានបិទទីក្រុងនិងទីប្រជុំជននានាប្រទេសជប៉ុនមានការឆ្លងជាង 1,000 ករណីដែលភាគច្រើនទាក់ទងទៅនឹងនាវាកំសាន្តដែលត្រូវបានដាក់ឲ្យសម្ចតដាច់ដោយឡែកពីគេនៅក្នុងទីក្រុងយូកូហាម៉ាខណៈដែលមេរោគ COVID-19 បានរាលដាលដល់ប្រទេសកាន់តែច្រើនរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងប្រទេសទាំងនោះស្រវាស្រទិញចាត់វិធានការនានាដូចជាការបិទសាលារៀនបិទព្រឹត្តិការណ៍ជួបជុំធំៗនិងហាមឃាត់អ្នកដំណើរមកពីប្រទេសមួយចំនួនប្រទេសអ៊ីតាលីបានបិទសាលារៀនរហូតដល់ថ្ងៃទី15ខែមីនាខណៈដែលប្រទេសនេះមានអ្នកឆ្លងកើនឡើងដល់ជាង 3,000 នាក់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានពង្រីកការដាក់បំរាមមិនឲ្យធ្វើធម្មយាត្រាទៅកាន់ទីក្រុងពិសិដ្ឋមេកាដែលខ្លួនបានដាក់ចំពោះជនបរទេសកាលពីសប្តាហ៍មុនទៅជាបំរាមដល់ពលរដ្ឋខ្លួនឯងផងដែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកវិធានការផ្តោតទៅលើវិធានការគ្រប់គ្រងការរាលដាលនៃមេរោគកូវីដ-19ផ្តោតខ្លាំងជាងគេទៅលើរដ្ឋចំនួន2គឺរដ្ឋ Washington និងរដ្ឋ California ដែលនៅជាប់ឆ្នេរសមុទ្រភាគខាងលិចនៃសហរដ្ឋអាមេរិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងអនុម័តថវិកាចំណាយអាសន្នចំនួន 8,300 លានដុល្លារដើម្បីចាត់វិធានការដោះស្រាយបញ្ហារីករាលដាលនៃមេរោគកូវីដ-19ប្រភេទថ្មីហើយលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំត្រូវគេរំពឹងថានឹងចុះហត្ថលេខាចំពោះថវិកាបន្ទាន់នេះរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុម័តចំពោះកញ្ចប់ថវិកាបន្ទាន់នេះកាលពីថ្ងៃពុធការអនុម័តថវិកាបន្ទាន់នេះកើតមានឡើងខណៈដែលសហរដ្ឋអាមេរិកទើបបានរាយការណ៍អំពីអ្នកស្លាប់ទី11របស់ខ្លួនដែលបានស្លាប់ពីមេរោគកូវីដ-19ប្រភេទថ្មី COVID-19 ដែលបានកើតឡើងទៅលើបុរសចំណាស់មួយរូបនៅជិតទីក្រុង Sacramento រដ្ឋ California ការស្លាប់ដំបូងនៅក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ានេះបាននាំឲ្យអភិបាលរដ្ឋលោក Gavin Newsom ដាក់រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាក្នុងស្ថានភាពប្រកាសអាសន្នដោយសារក្តីបារម្ភអំពីលទ្ធភាពនៃការរីករាលដាលបន្តនៃជំងឺ COVID-19 នៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ានេះដែរអាញាធិបតីបានហាមឃាត់មិនឲ្យនាវាកំសាន្តមួយឈ្មោះ Princess Cruises ចូលសម្ចតនៅឆ្នេរសមុទ្ររហូតទាល់តែអ្នកដំណើរនិងបុគ្គលិកទាំងអស់សរុបជាង100នាក់ត្រូវបានគេធ្វើតេស្តសិនដោយមានករណីអ្នកឆ្លងពីមុនមកធ្លាប់បានជិះនាវានេះកងឆ្មាំសមុទ្រសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះនឹងនឹងពឹងថានឹងប្រើឧធម្មពិកចៈដើម្បីទម្លាក់ឧបករណ៍ធ្វើតេស្តមេរោគកូវីដទៅលើនាវានេះការប្រកាសអំពីការសាបរបស់បរិសុទ្ធចំណាស់នៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាកើតមានតែប៉ុន្មានម៉ោងប៉ុណ្ណោះក្រោយពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសពីអ្នកស្លាប់ទី10របស់ខ្លួននៅក្នុងរដ្ឋ Washington ដែលជាកន្លែងនៃអ្នកស្លាប់ពីមេរោគកូវីដមុនទាំងអស់ក្រៅពីរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាមកទល់នឹងពេលនេះរដ្ឋផ្សេងទៀតដែលបានប្រកាសអាសន្នរួមមានរដ្ឋ Washington រដ្ឋ Florida និងរដ្ឋ Hawaiiមេដឹកនាំប្រទេសទូគីលោក Recep Tayyip Erdogan ត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងជួបជាមួយប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin នៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូនៅក្នុងថ្ងៃប្រហ័សនេះនៅក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីកាត់បន្ថយភាពតានតឹងរវាងកងទ័ពនៃប្រទេសទូគីនិងរុស្ស៊ីនៅក្នុងខេត្ត Idlib នៃប្រទេសស៊ីរីលោក Erdogan បានឲ្យសញ្ញាថាលោករំពឹងថានឹងចរចាបတ်ជប់បាញ់គ្នាមួយជាមួយនឹងលោក Putin អំពីករណីខេត្ត Idlibបាទទោះបីជានៅពេលថ្មីៗនេះមេដឹកនាំទូគីរូបនេះបានបដិញ្ញាថាការវាយប្រហាររបស់ទូគីទៅលើគោលដៅរដ្ឋាភិបាលស៊ីរីដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីនោះគ្រាន់តែជាវិធានការដំបងប៉ុណ្ណោះចំពោះការស្លាប់ទាហានទូគីរាប់សិបនាក់ដោយសារការវាយប្រហាររបស់កងទ័ពស៊ីរីកាលពីសប្តាហ៍មុនប្រទេសរុស្ស៊ីកំពុងជួយសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនគឺប្រធានាធិបតីស៊ីរីលោកបាសាអាល់អាសាដដើម្បីវាយជំនះដណ្ដើមយកតំបន់ចុងក្រោយដែលកាន់កាប់ដោយក្រុមឧទាមប្រឆាំងប្រទេសទួគីនិងរដ្ឋាភិបាលប្រចាំប្រទេសបានចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលស៊ីរីអំពីការធ្វើយុទ្ធនាការវាយប្រហារទម្លាក់គ្រាប់បែកដោយមានជំនួយពីរុស្ស៊ីដែលបានបណ្ដាលឲ្យមានវិបត្តិមនុស្សធម៌មួយដោយមានជនស៊ីវិលជិត1លាននាក់បានរត់ភៀសខ្លួនពីការវាយប្រហារនេះទៅកាន់ព្រំដែនស៊ីរីជាមួយនឹងទួគីចៅក្រមនៅក្នុងតុលាការអ ுக ្រិតកម្មអន្តរជាតិបានសម្រេចកាលពីថ្ងៃប្រហ័សអនុញ្ញាតឲ្យក្រមរដ្ឋអាជ្ញាអាចចាប់ដើមធ្វើការស៊ើបអង្កេតអំពើឃោឃៅនានាដែលបានប្រព្រឹត្តឡើងដោយគ្រប់ភាគីនៅក្នុងសង្គ្រាមក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានរដ្ឋអាជ្ញា Fatou Ben Souda ចង់ពិនិត្យលម្អិតអំពីសកម្មភាពនៃកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកកងកម្លាំងអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងកងកម្លាំងនៃក្រុមប្រយុទ្ធតាលីបង់ក្នុងអំឡុងនៃចំនួនប្រដាប់អាវុធដែលបានកើតឡើងនៅឆ្នាំ2010សំទោសនៅឆ្នាំ2001កាលពីឆ្នាំមុនតុលាការជាន់ក្រោមមួយបានរារាំងកិច្ចប្រឹងប្រែងស៊ើបអង្កេតនេះដោយនិយាយថាតុលាការអ ுக ្រិតកម្មអន្តរជាតិគួរផ្តោតទៅលើករណីនានាដែលមានឱកាសច្រើនជាងដែលអាចឈានទៅដល់ការជំនុំជម្រះដោយជោគជ័យសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រឆាំងយ៉ាងខ្លាំងចំពោះកិច្ចជំរុញឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតទៅលើអ ுக ្រិតកម្មសង្គ្រាមនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានហើយសហរដ្ឋអាមេរិកមិនទទួលស្គាល់យុត្តអធិការនៃតុលាការអ ுக ្រិតកម្មអន្តរជាតិហៅកាត់ថា ICC ទេប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានក៏បដិសេធការស៊ើបអង្កេតពីតុលាការអន្តរជាតិនេះដែរដោយនិយាយថាខ្លួននឹងធ្វើការស៊ើបអង្កេតបែបនេះដោយខ្លួនឯងតុលាការសហព័ន្ធមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានកាត់ទោសឲ្យបុរសម្នាក់ពីរដ្ឋមីស៊ូរីភាគកណ្តាលប្រទេសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចំនួន20ឆ្នាំដោយសារលោកបានចូលរួមនៅក្នុងគម្រោងមួយដែលលោកគិតថាជាការរៀបចំធ្វើការវាយប្រហារភេរវកម្មជាមួយនឹងសមាជិកក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមលោក Robert Lorenzo Hester បានសារភាពទោសកំហុសកាលពីខែកញ្ញាចំពោះបាត់ចោលថាលោកបានព្យាយាមផ្ដល់សម្ភារៈគាំទ្រដល់ក្រុមភេរវករមួយនេះក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រអាមេរិកបាននិយាយថាលោក Hester បានពិភាក្សាគម្រោងវាយប្រហារដោយប្រើគ្រាប់បែកនិងកាំភ្លើងជាមួយនឹងបុគ្គលិកការិយាល័យស៊ើបអង្កេត FBI ម្នាក់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានក្លែងខ្លួនធ្វើជាសមាជិកក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាម
ជាបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជាត្រៀម30លានដុល្លារសម្រាប់6ខែដើម្បីការពារមេរោគ COVID-19 និងមេរោគឆ្លងនានា ជនជាតិខ្មែរដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជនជាតិជប៉ុនដែលមានផ្ទុកមេរោគកូវីដ-19កំពុងនៅដាច់ដោយឡែកក្នុងមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តរងចាំលទ្ធផលតេស្តកូវីដ-19 បន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមាន Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីអាស៊ានដែលនឹងពិភាក្សាអំពីប្រធានបទការងើបឡើងនៃចលនានិស្សិតប្រឆាំងរដ្ឋអំណាចនៅប្រទេសថៃហើយវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកសេកសុផលអ្នកស្រាវជ្រាវមជ្ឈមណ្ឌលរដ្ឋសុមេកាន់ដើម្បីការសិក្សាកិច្ចការតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមរយៈលេខ0150125154ហើយលោកអ្នកក៏អាចសរសេរជាសំណួររបស់លោកអ្នកបាននៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុប្រកាសសហការជាមួយក្រសួងសុខាភិបាលនិងដៃគូពាក់ព័ន្ធដើម្បីរៀបចំក្របខ័ណ្ឌរួមក្នុងការការពារមេរោគ COVID-19 និងមេរោគឆ្លងនានាដោយគ្រោងចំណាយថវិកាជាង30លានដុល្លារអាមេរិកអ្នកខ្លមឺសង្គមយល់ថាការត្រៀមថវិកាត្រឹម30លានដុល្លារនេះមិនអាចឆ្លើយតបនឹងស្ថានភាពមេរោគ COVID-19 ដែលពិភពលោកកំពុងព្រួយបារម្ភនេះបានទេកញ្ញាកាន់វិជ្ជការរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រៀមថវិកា30លានដុល្លារអាមេរិកដើម្បីការពារវីរុស COVID-19 ដែលបានសម្លាប់មនុស្សជាង 3,000 នាក់និងមេរោគឆ្លងនានាក្នុងរយៈពេល6ខែខាងមុខនេះក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានឲ្យដឹងតាមរយៈសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដែលចេញនៅថ្ងៃទី4ខែមីនាថាក្រសួងបាននឹងកំពុងសហការជាមួយក្រសួងសុខាភិបាលនិងដៃគូពាក់ព័ន្ធដើម្បីរៀបចំក្របខ័ណ្ឌរួមជាវិធានការនិងយន្តការជាកញ្ចប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការការពារវីរុស COVID-19 និងមេរោគឆ្លងនានាសម្រាប់រយៈពេល6ខែដែលគ្រោងចំណាយថវិកាជាង30លានដុល្លារអាមេរិកក្រសួងបានបញ្ជាក់ថាផ្នែកឯកជនបានស្នើសុំការផ្តល់ព័ត៌មានវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលលើការទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃវីរុស COVID-19 ដូចជាការរៀបចំជាបទបញ្ញត្តិនិងគោលនយោបាយសម្រាប់ប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងវីរុសនេះដើម្បីទប់ស្កាត់ការប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាក្រសួងបានឲ្យដឹងក្នុងន័យដើមថាតាមរយៈការរៀបចំបង្កើតប្រព័ន្ធការពារនិងឧបករណ៍តាមដានរៀបចំទីកន្លែងដើម្បីទទួលដោះស្រាយក៏ដូចជាស្វែងរកអ្នកដែលមានលទ្ធភាពឆ្លងកុំឲ្យមានការរីករាលដាលសម្ដៅបង្ការការពារនិងព្យាបាលក្នុងករណីមានការឆ្លងវីរុសអ្នកស្រីអៅវ៉ាន់ឌិនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលឆ្លើយនឹងសំណួររបស់ VOA ក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថាក្រសួងសុខាភិបាលដែលសហការជាមួយក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចប្រើប្រាស់ថវិកានោះក្នុងការត្រៀមគ្រូពេទ្យប្រចាំការតាមបណ្ដារាជធានីខេត្តមួយចំនួនការត្រៀមឱសថនិងការព្យាបាលនិងសម្ភារៈអប់រំផ្សេងៗ
មានទាំងការគិតគូរប៉ាន់ប្រមាណអំពីតម្រូវការនៃសម្ភារៈបរិក្ខារពេទ្យហើយក៏ដូចជាឱសថចាំបាច់សម្រាប់គ្រប់គុំទៅដល់អ្នកជំងឺប្រសិនបើយើងរកឃើញថាមាននរណាម្នាក់ដែលមានវិជ្ជមាននៅវីរុស COVID-19 នេះ
អ្នកស្រីម៉ាដាលីនអាជីវករលក់សម្លៀកបំពាក់នៅរាជធានីភ្នំពេញប្រាប់ VOA ថាអ្នកស្រីបានឮពីមេរោគ COVID-19 នេះតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែអ្នកស្រីថាអ្នកស្រីមិនច្បាស់អំពីរបៀបនៃការការពារនោះទេអ្នកស្រីបន្ថែមថាអ្នកស្រីចង់ឲ្យមន្ត្រីជំនាញឬអាជ្ញាធរចុះផ្សព្វផ្សាយផ្ទាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋអំពីរោគសញ្ញានិងការការពារ
បើសិនពួកគាត់មកប្រាប់យើងអាចដឹងតែមិនមែនពួកគាត់ចង់ប្រាប់ទេអត់មានណាដែលលើនិយាយទេ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃពុធបានថ្លែងជាលើកដំបូងអំពីវិធានការទប់ទល់នឹងជំងឺ COVID-19 ដោយឲ្យមន្ត្រីកម្ពុជាត្រូវរៀបគម្រោងឲ្យម៉ត់ចត់ដើម្បីជួយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងការទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ប្រសិនបើរកឃើញថាជំងឺនេះមាននៅកម្ពុជាលោកក៏បានប្រកាសឲ្យគ្រប់ក្រសួងស្ថាប័នទាំងអស់កាត់បន្ថយចំណាយ 50% ដើម្បីជួយសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាដែលអាចរងផលប៉ះពាល់ដោយសារវីរុស COVID-19 លោកសុនជ័យនាយកប្រតិបត្តិនៃសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជាលើកឡើងថាការត្រៀមថវិកាត្រឹម30លានដុល្លារនេះมันអាចឆ្លើយតបនឹងស្ថានភាពមេរោគ COVID-19 ដែលពិភពលោកកំពុងព្រួយបារម្ភនោះទេលោកបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលគួរបន្ថែមចំនួនកញ្ចប់ថវិកាឲ្យច្រើនជាងនេះដើម្បីធានាថាកម្ពុជាមានអ្នកជំនាញនិងសម្ភារៈគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការការពារនិងដោះស្រាយបញ្ហា
ក ំភមមួយនៃការត្រួតពិនិត្យរួមផ្សំទាំងសម្ភារៈបច្ចេកទេសទៀតផងនិងបើប្រជាពលរដ្ឋមានការមិនស្រួលខ្លួនឬក៏ពួកគេមានការបារម្ភច្រើនពួកគេត្រូវទៅពិនិត្យអីហ្នឹងអានឹងត្រូវតែមានប្រព័ន្ធឬក៏ជួយអីសម្រាប់ឆ្លើយតបជាមួយនឹងតម្រូវការទាំងអស់នោះហើយបាទហើយក្រៅពីនោះគេហៅថាការប្រើប្រាស់មធ្យោបាយដើម្បីបង្ការនៅតាមសាលារៀនរដ្ឋឯកជនណានៅតាមសហគមន៍នៅតាមតំបន់ឧស្សាហកម្មមួយចំនួនដូចជារោងចក្រកាត់ដេរជាដើមហ្នឹងណា
លោកសុនជ័យបានបញ្ជាក់អំពីករណីជនជាតិជប៉ុនម្នាក់ត្រូវបានរកឃើញថាមានវីរុសកូវីដ -19 ក្រោយចេញពីកម្ពុជាថាជាការធ្វេសប្រហែសឬកំសោយរបស់កម្ពុជាក្នុងការត្រួតពិនិត្យកាលពីថ្ងៃអង្គារធនាគារពិភពលោកបានបញ្ចេញកញ្ចប់ជំនួយទំហំ $12,000,000ដើម្បីផ្តល់ការជួយជ្រោមជ្រែងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងយ៉ាងឆាប់រហ័សដល់ប្រទេសដែលត្រូវការចាំបាច់ក្នុងការទប់ទល់ជំងឺ COVID-19 ជាពិសេសសម្រាប់ប្រទេសក្រីក្រដែលខ្វះសមត្ថភាពក្នុងការទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺនេះវីរុស COVID-19 បានឆ្លងរាលដាលដល់ប្រទេសជិត80លើពិភពលោកដែលអ្នកឆ្លងជំងឺនេះសរុបដល់ជាង 93,000 នាក់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងអ៊ីតាលីនិងអ៊ីរ៉ង់មានករណីឆ្លងច្រើនជាងគេបន្ទាប់ពីប្រទេសចិនរាយការណ៍ប្រចាំធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជ្ជការ VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងបានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅពេលណាក៏បានតាមអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com សូមអរគុណ
អាញាធរជប៉ុននិងវៀតណាមបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃពុធម្សិលមិញថាជនជាតិជប៉ុនម្នាក់ដែលបានចេញពីខេត្តសៀមរាបតាមជើងហោះហើរកាត់តាមទីក្រុងហូជីមិញនៃប្រទេសវៀតណាមទៅកាន់ទីក្រុងណាហ្គោយ៉ានៃប្រទេសជប៉ុនមានផ្ទុកមេរោគកូវីដ-ថ្មីឬ COVID-19ឥឡូវនេះមនុស្ស44នាក់នៅខេត្តសៀមរាបត្រូវបានដាក់ឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកអ្នកស្រីខាន់សុគមនោរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
បន្ទាប់ពីមានការបញ្ជាក់លទ្ធផលវិជ្ជមាននៃជំងឺរលាកសួត COVID-19 លើជនជាតិជប៉ុនម្នាក់ដែលជាអ្នកជំនួញស្នាក់នៅខេត្តសៀមរាបអាជ្ញាធរកម្ពុជាថាពួកគេបានដាក់មនុស្ស4នាក់នៅដាច់ដោយឡែកនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តប្រធានមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តសៀមរាបលោកវេជ្ជបណ្ឌិតក្រុសសារ៉ាត់បានប្រាប់ VOA ថាបុគ្គលិករបស់ជនជាតិជប៉ុននោះមានជនជាតិខ្មែរជាស្ត្រីមួយរូបនិងបុរស2រូបនិងជនជាតិជប៉ុនជាស្ត្រីមួយរូបកំពុងស្ថិតនៅក្នុងការតាមដានពីនិត្យសុខភាពហើយការិយាល័យនិងបន្ទប់ជួលរបស់បុរសជនជាតិជប៉ុននោះត្រូវបានបាញ់ថ្នាំរួចរាល់នៅថ្ងៃនេះឯមនុស្ស40នាក់ទៀតដែលប៉ះពាល់ដោយប្រយោលជាមួយនឹងជនជាតិជប៉ុននោះក៏ត្រូវដាក់ឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកដែរតែមិនទាន់មានការបញ្ជាក់ពីទីតាំងដែលពួកគាត់ត្រូវស្នាក់នៅដោយឡែកនោះទេលោកប្រធានមន្ត្រីសុខាភិបាលសៀមរាបបាននិយាយថា
គាត់នៅឡែកអอฟฟิศហ្នឹងគាត់មកកន្លែងអอฟฟิศហ្នឹងជួបជាមួយនឹងបុគ្គលិកគាត់ទៅយើងទៅបាញ់ថ្នាំបាញ់អីកន្លែងហ្នឹងឯងយើងបាញ់សម្អាតហើយយើងនាំយកបុគ្គលិកគាត់4នាក់ដែលបានជួបគាត់ហ្នឹងណាក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃដែលជួបគាត់ហ្នឹងយើងយកទៅធ្វើអាយសូឡេម៉ង
់លោកបញ្ជាក់ថាបុរសជនជាតិជប៉ុនអាយុជាង40ឆ្នាំរូបនេះស្នាក់នៅបន្ទប់ជួលមួយនៅក្រុងសៀមរាបតែម្នាក់ឯងលោកប្រធានមន្ត្រីសុខាភិបាលសៀមរាបរូបនេះបន្តទៀតថាលោកដឹងថាបុរសនេះមកដល់ខេត្តសៀមរាបនៅថ្ងៃទី28ខែកុម្ភៈនិងសម្រាកនៅផ្ទះរហូតដល់ថ្ងៃទី1ខែមីនាទើបលោកចេញទៅជួបបុគ្គលិកស្ត្រីជាជនជាតិជប៉ុនមួយរូបនៅថ្ងៃទី2ខែមីនាលោកជួបបុគ្គលិកជនជាតិខ្មែរចំនួន3រូបនៅការិយាល័យលោកបន្តថាមុនពេលដែលជនជាតិជប៉ុននោះចេញដំណើរនៅថ្ងៃទី3មីនាបុរសនោះទៅពិនិត្យសុខភាពជាមុនសិនមុននឹងឡើងយន្តហោះទៅប្រទេសជប៉ុនកាត់តាមព្រលានយន្តហោះវៀតណាម
បាទគាត់ទៅពិនិត្យផ្ដាសាយទៅហើយដល់ហើយគេរីកមិនទៅតែគាត់បារម្ភខ្លួនគាត់គាត់ទិញសំបុត្រយន្តហោះទៅវិញមក
លោកពុំបញ្ជាក់ថាបុរសនោះបានទៅពិនិត្យសុខភាពនៅពេទ្យមួយណានោះទេហើយសកម្មភាពមុនថ្ងៃទី28ខែកុម្ភៈលោកពុំទាន់ដឹងទេប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់ជប៉ុននិងវៀតណាមបានឲ្យដឹងថាអាជ្ញាធរជប៉ុននិងវៀតណាមបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃពុធម្សិលមិញថាជនជាតិជប៉ុនម្នាក់ដែលបានចេញពីខេត្តសៀមរាបតាមជើងហោះហើរកាត់តាមទីក្រុងហូជីមិញនៃប្រទេសវៀតណាមទៅកាន់ទីក្រុងណាហ្គោយ៉ានៃប្រទេសជប៉ុនមានផ្ទុកមេរោគកូវីដ-ថ្មីឬជំងឺ COVID-19 បុរសជនជាតិជប៉ុនរូបនេះធ្វើដំណើរចេញពីប្រទេសជប៉ុនមកកម្ពុជានៅថ្ងៃទី16ខែកុម្ភៈហើយបានធ្វើដំណើរទៅហ្វីលីពីននៅថ្ងៃទី21ខែកុម្ភៈ លោករាយការណ៍ថាមិនសូវស្រួលខ្លួននៅថ្ងៃទី21ខែកុម្ភៈនៅថ្ងៃទី28ខែកុម្ភៈលោកត្រឡប់មកស្នាក់នៅកម្ពុជាវិញហើយនៅថ្ងៃទី3ខែមីនាលោកបានទៅពេទ្យមួយនៅខេត្តសៀមរាបនៅយប់ថ្ងៃដដែលនោះលោកក៏ហោះហើរចេញពីកម្ពុជាតាមជើងហោះហើរ VN814 កៅអី 33D ទៅអាកាសយានដ្ឋានតាន់សុញ៉ាត់នៅទីក្រុងហូជីមិញរួចបដូរជើងហោះហើរទៅ VN340 កៅអី PC មកទីក្រុងណាកូយ៉ានេះបើយោងតាមលិខិតប្រញាប់ណាស់របស់ស្ថានឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសជប៉ុនផ្ញើជូនមន្ត្រីការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិរបស់កម្ពុជាលោកប្រាក់សុខុនមនុស្ស51នាក់រួមទាំងបុគ្គលិកបម្រើការលើយន្តហោះរួមដំណើរជាមួយបរិសុទ្ធជនជប៉ុននោះពីខេត្តសៀមរាបទៅវៀតណាមត្រូវបានអាជ្ញាធរវៀតណាមដាក់ឲ្យស្ថិតនៅដាច់ដោយឡែកនៅក្នុងទីក្រុងហូជីមិញនេះបើយោងតាមសារព័ត៌មានក្នុងស្រុករបស់វៀតណាមបរិសុទ្ធជនជប៉ុននោះបានរាយការណ៍អំពីស្ថានភាពរបស់ខ្លួនទៅកាន់អាជ្ញាធរភ្លាមៗនៅពេលដែលរូបលោកទៅដល់ប្រលានយន្តហោះជូប៊ូសិនត្រាអ៊ីនធឺណេសិនណលអែរផតនៅប្រទេសជប៉ុនលោកមានអាការៈផ្ដាសាយឡើងកម្ដៅខ្លួនពិបាកដកដង្ហើមហើយត្រូវបានដឹកបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យក្រោយក្រុមគ្រូពេទ្យធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យគេបញ្ជាក់ថាបុរសជនជាតិជប៉ុននោះមានជំងឺ COVID-19 អាជ្ញាធរវៀតណាមនិងជប៉ុនកំពុងស៊ើបអង្កេតដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ប្រវត្តិដំណើររបស់អ្នកដំណើរជនជាតិជប៉ុននោះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកទាសីហាជាអភិបាលខេត្តសៀមរាបបានឲ្យដឹងថាបុរសជនជាតិជប៉ុននោះជាអ្នកជំនួញនៅខេត្តសៀមរាបរកស៊ីរយៈពេល4ឆ្នាំហើយបុរសនោះបើកក្រុមហ៊ុនមួយដែលជួយនាំពលករខ្មែរទៅធ្វើការនៅប្រទេសជប៉ុនចំពោះ40នាក់ទៀតដែលមានទំនាក់ទំនងដោយប្រយោលជាមួយបុរសជនជាតិជប៉ុននោះលោកលីសុវណ្ណបានបញ្ជាក់ថាមកដល់ល្ងាចថ្ងៃប្រហោះនេះអាជ្ញាធរមិនទាន់បញ្ជាក់ទេថានៅពេលណានឹងយកវត្ថុវិភាគរបស់ពួកគេទៅធ្វើតេស្តហើយពេលនេះគេកំពុងតាមដានរោគសញ្ញារបស់ពួកគេជំងឺ COVID-19 បានសម្លាប់មនុស្សជាង 3,000 នាក់ដែលភាគច្រើននៅក្នុងប្រទេសចិនហើយនៅក្នុងនោះជាង270នាក់នៅក្រៅប្រទេសចិនមេរោគនេះបានឆ្លងរាលដាលដល់ទៅជាង5,000 នាក់ឆ្លងជំងឺនេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំខាន់សុគមនោ VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីអាស៊ានដែលនឹងពិភាក្សាអំពីប្រធានបទការកើបឡើងនៃចលនានិស្សិតប្រឆាំងរដ្ឋអំណាចនៅប្រទេសថៃហើយវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកសេចសុផលអ្នកស្រាវជ្រាវមជ្ឈមណ្ឌលរដ្ឋសុមេកានដើម្បីការសិក្សាកិច្ចការតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកសឹងសុផាតនឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់តទៅទៀតនេះខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកអូនឆេងប៉ដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះពីរាជធានីភ្នំពេញលោកឆេងប៉សូមអញ្ជើញចា
៎បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីសុបិចិន្តាហើយខ្ញុំបាទអូនឆេងប៉និងសហការីក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសារបស់ VOA ក៏សូមគោរពជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងទាំងអស់ពីរាជធានីភ្នំពេញរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចាក់ចេញពីប្រធានបទជំងឺ COVID-19 បន្តិចសូមនាំចំណាប់អារម្មណ៍លោកអ្នកនាងចេញទៅកាន់ប្រទេសថៃមួយគ្រាពីសប្តាហ៍មុនពលគឺនៅថ្ងៃទី21ខែកុម្ភៈកន្លងទៅបណ្ដាជាក្រុមកំពូលនៃអតុលាការធម្មនុញ្ញរបស់ថៃបានគោះញញួរសម្រាប់សាលដីកាដ៏ចម្រូងចម្រាសមួយរំលាយគណៈបកអនាគតថ្មីឬអនាគតថ្មីឬ Future Forward Party ដែលជាបកចំទាស់ក្រងអាសនៈ81កន្លែងនៅសភាជាន់ទាបរបស់ថៃការសម្រេចនេះបានបង្កឲ្យមានការតបតក្នុងរូបភាពជាបាតកម្មតាមបណ្ដាសកលវិទ្យាល័យធំៗទៅនៅទីក្រុងទេពមហានគរឬក្រុងបាងកកនៅតាមបណ្ដាខេត្តរួមមានទាំងសកលវិទ្យាល័យជូឡាលង្កនធម្មសាស្ត្ររាមាកំហែងសេដ្ឋសាស្ត្រអនេរេសូនៅខេត្តពិស្ណុលោកនិងសកលវិទ្យាល័យមហិដលជាដើមដែលបាតកោជាក្រុមនិស្សិតសិស្សវ័យក្មេងមូលដ្ឋាននៃអ្នកគាំទ្ររបស់គណបកអនាគតថ្មីនេះតែម្ដងបាទកាតវ៉ានេះបានបង្កឲ្យមានការនឹកឃើញដល់អចលនានិស្សិតរបស់ថៃកាលពីអតីតកាលដែលក្រោកតស៊ូយ៉ាងអង់អាចតទៅនឹងអំណាចផ្ដាច់ការរបស់ក្រមយោធានិងអ្នកនយោបាយដាច់ណាត់និងដែលត្រូវបានរត់អំណាចប្រដាប់ដោយអាវុធរបស់ថៃនៃចំនួននោះបង្ក្រាបយ៉ាងហិង្សាចុះថាតើអចលនាបតុនិស្សិតលើកនេះ ខុសផ្លែកយ៉ាងណាពីចលនាលើកមុនលើកមុនហើយលទ្ធផលនិតិបំផុតនៃការតវ៉ានេះនឹងទៅជាយ៉ាងណាយើងមានលោកសេចសផលអ្នកស្រាវជ្រាវនៅមជ្ឈមណ្ឌលរិទ្ធសុមេកាន់ដើម្បីការសិក្សាកិច្ចការតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកមកចូលរួមជាវេទមិនរបស់យើងក្នុងកម្មវិធី Hello VOA អំពីអាស៊ាននៅរាត្រីនេះបាទសូមជម្រាបសួរលោកសេចសផលបាទ
បាទជម្រាបសួរចេញព
បាទសូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់កម្មវិធី Hello VOA ប្រិយមិត្តមួយចំនួនជាពិសេសបងប្អូនខ្មែរដែលកំពុងរស់នៅបំពេញការងារឬក៏សិក្សានៅប្រទេសថៃក៏ទំនងជាបានជ្រាបអំពីហេតុការណ៍នយោបាយចុងក្រោយនៅប្រទេសនេះផងដែរអាចចូលរួមជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងបញ្ចេញជាមតិយោបល់ឬតាំងជាសំណួរសួរទៅដល់វាគ្មិនក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងដោយគ្រាន់តែហៅចូលមកកាន់លេខទូរស័ព្ទ02515194សូមបញ្ជាក់មកនៅទៀតលេខទូរស័ព្ទកម្មវិធីរបស់យើង02515194ឬអាចសរសេរជាមតិយោបល់ឬខមមិនក្នុងកំណត់ផ្សាយផ្ទាល់លើទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់ VOA នេះតែម្ដងបាទអលឹកកុំអោយខាត់ពេលយូរដបងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកសេចសុផលថាតើនៅពេលដែលបកជំទាស់ដល់វ័យក្មេងនិងរស់រវើកគឺបកអនាគតថ្មីរបស់ថៃនេះត្រូវបានរំលាយចោលបាត់ដោយតឡាការធម្មនុញ្ញតើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសថៃនឹងត្រូវបាត់បង់អស់ហើយអនាគតឬក៏យ៉ាងណាដែរបាទ
អរគុណចិញ្ចោសៀនដបងសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តមិត្តអ្នកស្ដាប់បច្ចុប្បន្ន VOAតាក់ទងជាមួយនឹងការវត្តចុងក្រោយរបស់ស្ថានភាពនយោបាយនៅប្រទេសថៃយើងឃើញថាគណៈរដ្ឋតុលាការរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានរំលាយគណៈបកអនាគតថ្មីដែលជាគណៈបកដែលទើបតែប្រកាសឡើងមិនដល់មួយខែផងមុនការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2019ខែមីនាឆ្នាំ2019តាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហានេះយើងគិតថាយើងសង្កេតឃើញថាការរំលាយបកនយោបាយវាមិនមែនជារឿងថ្មីថ្មោងនៅក្នុងនយោបាយប្រទេសថៃទេតឡាការរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានរំលាយបកនយោបាយជាច្រើនមកហើយហើយថ្មីនេះបានរំលាយគណៈបកអនាគតថ្មីមួយទៀតអញ្ចឹងសួរថាតើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបាត់បង់ឬយ៉ាងណាចម្លើយគឺលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅស្រុកថៃអត់បាត់បង់ទេប៉ុន្តែពីដើមមកក៏អត់ទាន់មានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពេញលេញដែរការរំលាយគណៈបកអនាគតថ្មីយើងមើលទៅគឺជាការគណៈតុលាការរដ្ឋធម្មនុញ្ញអាចកាត់ការមួយតោងបានអាចបំផ្លាញសួនច្បារទាំងមូលបានប៉ុន្តែมันអាចហាមប្រាមរដូវការីកมันឲ្យមិនដល់ទេអញ្ចឹងយើងកលេចទៅមើលទូនាទីរបស់គណៈបកអនាគតថ្មីតើគណៈបកនេះនៅទីណាបើយើងមើលលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2019យើងឃើញថាគណៈបកអនាគតថ្មីគឺជាគណៈបកដែលទទួលបានសម្លេងឆ្នោតគ្រប់គ្រងធំជាងគេលំដាប់លេខ3បើសិនជាយើងមើលមកក្នុងក្រុមសម្ព័ន្ធនិមិត្តគណៈបកប្រឆាំងឃើញថាគណៈបកអនាគតថ្មីដែលកាលនោះគ្រប់គ្រងអាសនៈរហូតដល់80អាសនៈនៃអាសនៈសរុបនៅរដ្ឋសភាចំនួន500គឺជាគណៈបកប្រឆាំងលំដាប់លេខ2នៅក្នុងសម្ព័ន្ធមិត្តក្រុមប្រឆាំងអញ្ចឹងនៅក្នុងសម្ព័ន្ធមិត្តក្រុមប្រឆាំងមានគណៈបកជាច្រើនថែមទៀតហើយយើងកំពុងថានៅក្នុងគណៈបកសម្ព័ន្ធមិត្តក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តក្រុមគណៈបកប្រឆាំងហ្នឹងមានគណៈបកភឿថៃមួយដែលជាគណៈបកចំណាស់ហើយមានអាសនៈច្រើនអញ្ចឹងអធិបតេយ្យតៃនៅមានស្ថានភាពដូចមុនប៉ុន្តែនេះគឺជាសញ្ញាដែលអាចនិយាយបានថាការដាល់ថយក្រោយមួយជំហានរបស់ប្រទេសថៃបន្ទាប់ពីបោះឆ្នោតហើយ
អាចកាច់ការមួយតោងបានអាចរំលាយសួនផ្កាមួយសួនបានប៉ុន្តែมันអាចហាមរដូវការរីកមិនឲ្យមកដល់បានទេនេះជាការលើកឡើងចុះតើស្ថានភាពដែលក្រុមបាតកោជានិស្សិតដ៏ច្រើនកុសកប្រមុខផ្ដុំទីនេះម្ដុំទីនោះម្ដុំនៅសាកលវិទ្យាល័យនេះសាកលវិទ្យាល័យនោះដាក់វេននេះពីមួយពេលទៅមួយពេលស្រែកទេដៀលរដ្ឋអំណាចថៃរបស់លោកអាដាមសេនីប្រយុទ្ធចន្ទឧចានាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលជាអតីតមេរដ្ឋប្រហាររូបនេះការនេះមានអត្ថន័យយ៉ាងដូចម្ដេចដែរចំពោះភាពហាមស្រក់នៃនយោបាយថៃបាទ
ការបន្តបើយើងនិយាយអំពីស្ថានភាពនយោបាយនៅប្រទេសថៃយើងក៏លេចមើលទៅស្ថានភាពចុងវិបត្តិចុងក្រោយកាលពីឆ្នាំ2016នៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថាក់ស៊ីនត្រូវបានទៅយុធាថៃធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់លោកចេញពីមុខតំណែងការពិតនេះគ្រាន់តែជាកលែងចាប់ផ្ដើមមួយទេមុននឹងមានរដ្ឋាមានមុននឹងមានរដ្ឋប្រហារឆ្នាំ2016ប្រទេសថៃបានចាប់ផ្ដើមវិបត្តិនយោបាយរួចទៅហើយបើយើងដកមើលត្រឡប់ទៅវិញត្រឹមឆ្នាំ2016មកដល់រយៈពេល បច្ចុប្បន្នឆ្នាំ2020វិបត្តិនយោបាយនឹងមានអាយុកាល14ឆ្នាំមកហើយ
លោកមន្រ្តីថាឆ្នាំ
2006អញ្ចឹងបើសិនជាយើងមើលស្ថានភាពតាំងពី2006មកដល់បច្ចុប្បន្នវាជារឿងដដែលដដែលគឺជាការប្រជែងអំណាចគ្នាហើយនៅពេលដែលមានបកនយោបាយណាមួយឡើងកាន់អំណាចបកនយោបាយមួយទៀតដែលខ្លាចជាបកប្រឆាំងគាត់បានប្រើប្រាស់មធ្យោបាយសពបែបយ៉ាងដើម្បីប្រកួតប្រជែងផ្នែកនយោបាយហើយទីបញ្ចប់ក៏បញ្ចប់ដោយអំពើហិង្សាឬរដ្ឋប្រហារ
ចុះតើដូចជំរាបខាងដើមហ្នឹងមិនមានអំពើហិង្សារដ្ឋប្រហារក្នុងនយោបាយថៃហ្នឹងមានបោះឆ្នោតអំពើហិង្សារដ្ឋប្រហារវាទៅជាវត្តមួយចង់និយាយថាភាពទៅមកតដែលតដែលហ្នឹងប៉ុន្តែបើបកមកជាចលនាដែលនិស្សិតចេញមកផុសផុលអញ្ចឹងវិញដូចជំរាបខាងដើមនេះមិនមែនជាលើកដំបូងទេដែលក្រុមនិស្សិតថៃចេញមកធ្វើបាតកម្មសំដែងមតិប្រឆាំងនឹងរបបដឹកនាំផ្ដាច់ការនៅក្នុងប្រទេសមួយនេះធ្លាប់មានដែរការចេញមកតទល់របស់ក្រុមនិស្សិតជាមួយយោធានិងរដ្ឋអំណាចដូចយ៉ាងនៅឆ្នាំ1973នៃខែតុលាឆ្នាំ1976ដែលមានការបង្ក្រាបដល់ចាស់ដៃនៅធម្មសាទនិងឆ្នាំ91ដែលគេហៅថាជាខែឧសភាដ៏ខ្មៅងងឹតសុទ្ធតែទទួលគាត់រងការវាយប្រក្រាបយ៉ាងចាស់ដៃពីសំណាក់កងទ័ពចុះតើចលនានិស្សិតឆ្នាំ2020នេះលោកសុផលអង្កេតឃើញថាវាមានអីខុសប្លែកពីចលនាមុនមុនបាទ
បាទសូមអរគុណយើងមើលទៅមានចំណុចខុសប្លែកគ្នាមួយចំនួនទី1គឺបើយើងត្រឡប់ទៅមើលព្រឹត្តិការណ៍ផ្ញាំប្រាប់កាលពីថ្ងៃទី6ខែតុលាឆ្នាំ73ព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃទី14ខែតុលាដដែលឆ្នាំ76ហើយព្រឹត្តិការណ៍នៅក្នុងខែឧសភាឆ្នាំ91ព្រឹត្តិការណ៍ទាំងអស់ហ្នឹងកើតឡើងដោយមានអ្នកនយោបាយចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមនិស្សិតដែលតវ៉ាប្រឆាំងអ្នកនយោបាយជាមួយនឹងក្រុមនិស្សិតធ្វើការប្រឆាំងជាមួយរដ្ឋាភិបាលហើយបញ្ចប់ដោយអំពើហិង្សានិងការបង្ក្រាបប៉ុន្តែនៅក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថាមានរបស់វារឿងដែលខុសគ្នាការតវ៉ាចុងក្រោយនេះមិនមែនចេញមកត្រឹមតែនិស្សិតនៅមហាវិទ្យាល័យទេប៉ុន្តែវាជាការតវ៉ាដំបូងរបស់និស្សិតរបស់កូនសិស្សដែលរៀននៅវិទ្យាល័យមានកូនសិស្សដែលរៀននៅវិទ្យាល័យនៅក្នុងទីក្រុងបាកកជាច្រើនចេញមកតវ៉ាដូចជាវិទ្យាល័យសួនកូឡាវិទ្យាល័យដែលរៀនត្រៀមឧត្តមសិក្សាហើយក៏មានសាលាវិទ្យាល័យមួយចំនួនទៀតនៅភាគត្បូងដែលជាទឹកដីខ្លាំងរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងឃើញថាមានភាពខុសគ្នាកន្លែងនឹងមួយទី2គឺតកតងជាមួយនឹងការវិវត្តភាពតាមតឹងផ្នែកនយោបាយដែលអាចធ្វើឲ្យមានអំពើហិង្សាកន្លែងនេះយើងបន្តអាចសន្និដ្ឋានបានថាវានឹងឈានទៅដល់អំពើហិង្សាឬយ៉ាងណាទេដោយសារតែទើបតែចាប់ផ្ដើមការតវ៉ាហើយការតវ៉ាទាំងអស់ហ្នឹងគឺធ្វើឡើងនៅក្នុងបរិវេណសកលវិទ្យាល័យបើតាមច្បាប់របស់ប្រទេសថៃបើសិនជាយើងធ្វើការតវ៉ានៅក្នុងសកលវិទ្យាល័យនៅក្នុងបរិវេណសកលវិទ្យាល័យអញ្ចឹងគាត់សិស្សអាចធ្វើការតវ៉ាបានលុះត្រាតែមានអន្តរាគមយោធាឬក៏ប៉ូលីសដែលតែធ្លាប់កាត់ឡើងកាលពីឆ្នាំ76ខែតុលាឆ្នាំ76ដែលកាលនោះតម្រួតថៃនឹងបានចូលទៅប្រក្រាបនៅក្នុងសាលាធម្មសាស្ត្រនឹងត្មងប៉ុន្តែនេះគ្រាន់តែជាការចាប់ដើមអញ្ចឹងយើងពិបាកនឹងសន្និដ្ឋានថាវានឹងឈានទៅដល់ការប៉ះប្រាអំពើហិង្សាឬយ៉ាងណា
តើអាចថាវាអាចមានទេឬក៏អាចនឹងមានបាទ
មានឬអត់កើតឲ្យមានអនុកម្មការមួយនៅរដ្ឋសភាដើម្បីអញ្ជើញនិស្សិតដំណើរនិស្សិតនឹងមកជជែកពិភាក្សាគ្នានៅក្នុងរដ្ឋសភាប៉ុន្តែដោយសារតែក្រោយការពិភាក្សាគ្នាបោះឆ្នោតដកស្អីទុកចិត្តមិនបានសម្រេចដែលទើបតាមទ្រាំតើសភាចាប់ផ្ដើមប្រជុំសាយថ្មីត្រូវចំណាយពេលវេលាពីបីខែទៀតអញ្ចឹងយើងអាចដឹងថាតើនៅក្នុងកំឡុងពេលពីបីខែដែលសភាវាកងហ្នឹងនឹងមានការប្រែប្រួលវិវត្តយ៉ាងណាទៀត
តើរោគតំណាងនិស្សិតហ្នឹងមកពីខាងណាទៅបើនិស្សិតចេញមកប្រុសនេះគ្រប់សកលវិទ្យាល័យហើយមើលទៅហាក់ដូចជាអត់មានអ្នកដឹកនាំផង
យើងមើលទៅគឺចលនានេះគឺមិនមានអ្នកនយោបាយណាមួយទៅជជែកទៅបង្កើតឲ្យមានវេទិកាពិភាក្សានៅក្នុងបរិវេណសកលវិទ្យាល័យទេក៏អត់ណាមានអត់ទាន់ឃើញមានអ្នកនយោបាយរូបណាចេញមុខអះអាងថាខ្លួនមានដំណងជាមួយនឹងក្រុមនិស្សិតទាំងអស់នោះដែរអញ្ចឹងយើងមើលរូបភាពដែលអាចឃើញនៅបច្ចុប្បន្ននេះគឺការតវ៉ាវាផុសចេញមកពីចរន្តនិស្សិតខ្លួនឯង
បាទ
ហើយ គិតថានេះជារូបភាពផ្លែកថ្មីមួយដែរដែលរយៈកាលកន្លងមកការតវ៉ារបស់និស្សិតច្រើនតែមានដំណងជាមួយនឹងអ្នកនយោបាយតែនេះលើកនេះគឺអត់មានអ្នកនយោបាយមកចូលរួមទេនៅពីក្រោយឆាកយើងអត់អាចដឹងថាមានដំណងយ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងមើលឃើញចំពោះមុខគឺការតវ៉ាទាំងអស់នេះធ្វើឡើងដោយសារក្រុមនិស្សិតខ្លួនឯងផ្ទាល
់បាទអរគុណលោកសុផលដែលបានផ្ដល់ការថាអធិប្បាយតទៅនឹងចលនានិស្សិតដែលចេញមកធ្វើបាតកម្មនៅឯប្រទេសថៃបាទហើយលោកនាងកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA បាទបាទសូមរំលឹកជូនលោកនាងផងដែរលោកនាងអាចចូលរួមជាមតិយោបល់ឬតាំងជាសំណួរមកកាន់វាខមមិនឬក៏មកកាន់កម្មវិធីរបស់យើងបានតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ512515194សូមបញ្ជាក់មកទៀតលេខទូរស័ព្ទ012515194ឬក៏តាមជាការសរសេរមតិយោបល់ជាខមមិនក្នុងកំណត់ផ្សាយផ្ទាល់លើទំព័រ Facebookលោកការបស់ VOA នេះតែម្ដងបាទឥឡូវនេះយើងមានប្រិយមិត្តមួយរូបហើយដែលបានខលចូលគឺលោកសុនធុនមកពីខេត្តកំពង់ធំបាទសូមជម្រាបសួរលោកសុនធុនបាទ
សូមអរគុណលោកសាយមនីសូមជម្រាបសួរលោកវិក្កមិនដោយសារខ្ញុំមិនបានស្ដាប់ពីដើមហើយខ្ញុំស្ដាប់បាញ់មិញយ៉ាងដែរខ្ញុំមិនដឹងថាលោកវិក្កមិនបកក្រោយយ៉ាងបានចំណុចណាខ្លះទេព្រោះតែខ្ញុំសូមជាបឋមសូមអរគុណបងប្អូនវិស័យយុវជននៅប្រទេសទីតាមហៅថាប្រទេសសៀមហើយថៃឡង់ថៃឡង់ហ្នឹងសូមអរគុណណាដែលបងប្អូនវិស័យនឹងបានរៀនចេះរៀនមានចំណេះមានវិជ្ជាគង់ខ្ពស់ទៅដឹងខុសដឹងត្រូវទៅឃើញអំពើល្អអំពើអាក្រក់ទៅហ៊ានតវ៉ាហ៊ានតស៊ូប្រទេសហើយប្រទេសថៃដែលប្រទេសដែលកម្មវិធីជាតៃក៏បានដើរជាងស្រុកខ្មែរហ្នឹងគឺថាសេរីភាពបងប្អូនពីសិទ្ធិយើងតាមមហាវិទ្យាល័យសកលវិទ្យាល័យហ្នឹងរួមសាមគ្គីតវ៉ានៅអំពើមិនល្អរបស់អ្នកដឹកនាំអញ្ចឹងសូមអរគុណបងប្អូនអ្នកនិស្សិតទាំងអស់សូមឲ្យជាគំរូល្អឲ្យប្រជាខ្មែរយើងគួរតែយកគំរូតាមប្រទេសបងប្អូននៅប្រទេសនៅថៃឡង់អញ្ចឹងដែរតែហ្នឹងគាត់ចេញយោបល់ទៅហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំសូមសួរលោកវិក្កមិនតាតាបងប្អូននិស្សិតពលករកម្មករពជាបរតថៃទាំងតវ៉ាចូលរួមតោះវាជាមួយបងប្អូននិស្សិតហ្នឹងតែលោកតោះវាចំណុចស្អីខ្លះអំពើមិនល្អរបស់អ្នកដឹកនាំប្រទេសថៃហ្នឹងមានចំណុចអវិជ្ជមានមិនផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ពលរដ្ឋថៃហ្នឹងមានចំណុចអ្វីអ្វីខ្លះហើយដែលជួយឲ្យបងប្អូននិស្សិតហ្នឹងតោះវាហើយមានប្រមាណចំណុចសូមលោកវិក្កមិនបកស្រាយឲ្យមួយលម្អិតទៅច្បាស់ណាដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋជាតិខ្មែរយើងនៅក្នុងស្រុកខ្មែរខ្ញុំនេះបានស្ដាប់បានយល់បានដឹងផងសូមអរគុណច្រើនសូមមានបបមានសំណួរប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណជាអ្នកចាត់ប្រការសូមជម្រាបលា
បាទអរគុណលោកសុនធុនបាទអីលោកសុនធុនបានសួរសំណួរមកកាន់លោកសេចសុផលតើតើបាតកោជាក្រុមនិស្សិតហ្នឹងតើវាលើចំណុចឯខ្លះគាត់ទៀមទីឯខ្លះដែរបាទ
បាទបាទសូមអរគុណលោកសុនធុនបាទការតវ៉ារបស់និស្សិតហ្នឹងវាមានរឿងច្រើនយ៉ាងដែលអានិស្សិតហ្នឹងបានលើកឡើងនៅក្នុងពេលកំពុងតវ៉ាហើយរឿងច្រើនយ៉ាងហ្នឹងមិនមែនតែកើតឡើងក្រោយការរំលាយគណៈបកអនាគតថ្មីរបស់តុលាការធម្មរញ្ញថៃទេការពិតគឺការរំលាយគណៈបកអនាគតថ្មីហ្នឹងជាប្រធានបទមួយតែមាននៅមានប្រធានបទច្រើនទៀតដែលនិស្សិតគាត់តវ៉ាទីមួយគឺតកតងជាមួយនឹងកំណែតម្រង់ការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រទេសថៃបានប្រើប្រាស់រដ្ឋធម្មនុញ្ញចុងក្រោយរបស់ខ្លួននៅក្នុងឆ្នាំដែលអនុម័តនៅក្នុងឆ្នាំ2017ប៉ុន្តែរដ្ឋធម្មនុញ្ញនឹងជារដ្ឋធម្មនុញ្ញមួយដែលបានសរសេរច្បាប់និត្រាមួយចំនួនតកតងជាមួយនឹងការបោះឆ្នោតហើយដែលច្បុកច្បល់ហើយជាច្បាប់បោះឆ្នោតមួយដែលធ្វើឲ្យគណៈបកនយោបាយដែលត្រង់មានត្រង់ទីធំដូចជាគណៈបកភឿថៃអញ្ចឹងជាដើមបាត់បង់ឱកាសក្នុងការទទួលបានសម្លេងឆ្នោតពីគណៈបកពីបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតឬក៏យើងហៅថា party list រូបមន្តនៃការបែងចែកអាសនៈដែលច្បុកច្បល់ហើយមានការជជែកគ្នាច្រើនមួយទៀតគឺតកតងជាមួយនឹងបញ្ហាអំពើពុករលួយការប្រើប្រាស់ថវិកាជាតិមិនត្រឹមត្រូវតកតងជាមួយនឹងគណៈបកកម្មអំណាចខ្លួនឯងក្រុមគណៈបកកម្មអំណាចខ្លួនឯងតែគេរកឃើញថាមានប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយហើយដូចជាការរំលោភដីធ្លី ក្នុងករណីលោកអេធ្លីនឹងឃើញមានមានសមាជិកសភាច្រើនដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងហ្នឹងគឺមានសមាជិកសភាមួយដែលល្បីល្បាញជាងគេគឺសមាជិកសភាដែលមកពីគណៈបកប្រឡងប្រជារដ្ឋគាត់ឈ្មោះបរិណាកាយខុបគាត់ជាមួយនឹងឪពុករបស់គាត់បានកាន់កាប់ដីវាទីដីដែលស្ថិតនៅក្នុងព្រៃដែលអភិរក្សដោយរដ្ឋាភិបាល
មានករណីនេះដែរនៅប្រទេសថៃដែលថាមានការវាទីដីវារបស់រដ្ឋសុនុជាអីចឹង
បាទមានហើយមានច្រើនទៀតប
ាទ
តាមពិតទៅមិនមែនមានតែសមាជិកសភាបរិណាកាយខុបហ្នឹងទេដែលគាត់ទៅវាទីដីមានសមាជិកសភាផ្សេងទៀតដែរប៉ុន្តែទំហំដីវាមានទំហំតូចហើយពេលដែលគេចាប់ដាក់ប្តឹងគេប្តឹងគាត់គេប្តឹងសមាជិកសភាដែលឈ្មោះបរិណាក្រៃគប់ហ្នឹងហើយគ្រឿងក្តីក្តាមរបស់គាត់ហ្នឹងនៅតែបន្តរហូតមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃទោះបីជាមានផតតាំងបញ្ជាក់ថាគាត់បានបំពេញដីធ្លីអញ្ចឹងមែនប៉ុន្តែគណៈបកកម្មនាជនៅតែព្យាយាមការពារគាត់ហើយចំណុចនេះវាធ្វើឲ្យមានការប្រឆាំងតបតពីចេញពីមហាជនក្រៅពីរឿងទាំងអស់ហ្នឹងវាមានរឿងជាច្រើនទៀតតកតងជាមួយនឹងការកັບកេងផលប្រយោជន៍នៅក្នុងជួរកងទ័ពការដែលមានមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់បានកັບកេងប្រវាញ់ផលប្រយោជន៍របស់ពលទាហានក្នុងហ្នឹងដូចជាមានការហៅទាហានឲ្យទៅធ្វើជាអ្នកបម្រើនៅក្នុងផ្ទះហើយក្នុងគណៈពេលដែលទាហានទទួលបៀវត្តពីរាជការហើយចង្វាយនេះដកប្រាក់ខែឬក៏ដកបៀវត្តហ្នឹងពីកូនទាហានហើយប្រិមត្តយើងប្រហែលជាអាចនៅចាំបាននៅក្នុងចុងក្រោយនេះមានការបាញ់ប្រហារមួយនៅ
កូរ៉េខាងមួយ
បាទនឹងក៏ជាកត្តាមួយដែលកើតឡើងដោយសារទំនាស់ផលប្រយោជន៍រវាងមេបញ្ជាការទាហានជាមួយនឹងទាហានដែលប្រាំព្រះសាបាញ់សម្លាប់មនុស្សនោះដែរ
ការកេងប្រវ័ញ្ចរបស់មេកើយទាហានទៅលើកូនទាហានយកកូនទាហានទៅបម្រើផលប្រយោជន៍ឯកជនរបស់គាត
់បាទត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែក្នុងករណីដែលបាញ់ដែលមានការបាញ់នៅក្នុងផ្សារចុងក្រោយហ្នឹងគឺដោយសារតែចាក់តងជាមួយនឹងគម្រោងផ្ទះរបស់ទាហាននៅក្នុងប្រទេសថៃគេមានគម្រោងផ្ទះសម្រាប់ទាហានហើយផ្ទះហ្នឹងគឺឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនជាអ្នកសាងសង់ដេញថ្លៃសាងសង់ហើយក្រោយមកក៏មានការទិញដូរលក់ជាទ្រព្យសម្បត្តិយើងអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែមានការកັບកេងមិនឲ្យប្រាក់កម្រៃជើងសារដែលអាចដែលធ្វើឲ្យមានចំនួនឈានរហូតដល់ការប៉ះប្រាំអំពើហិង្សាបាញ់សម្លាប់មនុស្សជាងចាដាន
បាទបាទអូខេបាទអរគុណលោកសុផលដែលបានឆ្លើយសំណួរលោកសុនធុនហើយលោកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA បាទបាទខ្ញុំចង់ភ្ជាប់សំណួរនេះទៅកាន់លោកសុផលដែលថាលោកបានជម្រាបជូនខាងដើមដល់ក្រោយការបោះឆ្នោតដល់ជំរងច្បាស់ដែលគេរំពឹងថានឹងបတ်បញ្ចប់របបសឹកដឹកនាំតាមបែបដដែលៗរបស់ក្រមរដ្ឋប្រហារតែបែរជាធ្វើមិនបានបកអនាគតថ្មីនឹងស្ថិតក្នុងសម្ព័ន្ធភាពនយោបាយជំទាស់នៅឯសភាជាន់ទាបឬរដ្ឋសភានឹងជាមួយនឹងបកភឿថៃដែលគេស្គាល់ជាទូទៅថាជាយានជំនិះនយោបាយការពារគេដំណើរប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់លោកអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថាស៊ីនស៊ីរវ៉ាត់ជន់នៅពេលដែលបកជាដៃគូក្នុងសម្ព័ន្ធភាពជំទាស់នឹងត្រូវបានគេរំលាយស្រស់ស្រស់ចឹងបកភឿថៃហាក់ដូចជាស្ងប់ស្ងៀមមិនសដីអីក្តុងក្តាំងឬកែនអ្នកគ្រប់ត្រអាកាហមអើអីមកលើកដូចលើកមុនប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលហេតុអីបានលើកនេះហាក់ដូចជាស្ងប់ស្ងាត់ជាងមុនបាទមានមូលហេតុអីដែរបាទ
បាទយើងនិយាយថាបកភឿថៃស្ងប់ស្ងាត់គឺជាការទុះទាយទុកមុនក្នុងគណៈពេលដែលលបាយនយោបាយទៅតែចាប់ដើមដល់ឈានដល់ចំណុចរបត់ថ្មីមួយអញ្ចឹងបាទយើងនិយាយថាបកភឿថៃមិនធ្វើសកម្មភាពហាក់ដូចជាលឿនពេកពីព្រោះការតវ៉ាទៅតែចាប់ដើមហើយការតវ៉ានឹងទៀតពេលដែលចាប់ផ្ដើមហើយបន្តមកទៀតក៏បានសម្រាកស្ងប់ស្ងាត់ពីមួយថ្ងៃពីព្រោះតាមព័ត៌មានគឺកូនសិស្សគាត់សម្រាកដើម្បីរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រធ្វើការតវ៉ាជាស្មីជំហានបន្ទាប់របស់គណៈបកភឿថៃយើងអត់អាចដឹងថាគាត់នឹងធ្វើអីទេប៉ុន្តែបើយើងនិយាយថាគាត់ស្ងប់ស្ងាត់គាត់មិនអាចស្ងប់ស្ងាត់បានទេពីព្រោះគណៈបកអនាគតថ្មីគឺជាសមាជិកមួយនៅក្នុងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ភឿថៃហើយការរំលាយគណៈបកអនាគតថ្មីវាបានធ្វើឲ្យបែកសម្លេងនៅក្នុងរដ្ឋសភាក្នុងស្របពេលជាមួយនឹងមានសមាជិកគណៈបកអនាគតថ្មីមួយចំនួនបានទៅចោះចូលជាមួយនឹងគណៈបកកណ្ដាលដែលធ្វើឲ្យគណៈបកសម្លេងរបស់គណៈបកប្រឆាំង ថមថយចុះហើយពិបាកក្នុងការតវ៉ាតស៊ូមតិនៅក្នុងរដ្ឋសភា
ចុះសំឡេង80កៅអីនៅក្នុងរដ្ឋសភាហ្នឹងនៅពេលដែលរំលាយបាក់បាត់ហ្នឹងកៅអីហ្នឹងទៅណាវិញគេចែកគ្នាឬក៏ត្រូវឆាចោលឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរបាទ
បាទនៅក្នុងច្បាប់បោះឆ្នោតនៅប្រទេសថៃតឡាការរដ្ឋធម្មនុញ្ញរំលាយបាក់ហើយ55សិទ្ធិធ្វើនយោបាយរបស់ក្រុមគណៈកម្មការនយោបាយឬក៏ហៅ executive member ក្នុងករណីអនាគតថ្មីនេះសមាជិកប្រតិបត្តិរបស់គេមានចំនួន15នាក់អញ្ចឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់តឡាការរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានរំលាយបាក់អនាគតថ្មីនិង55សមាជិក15នាក់មិនឲ្យធ្វើនយោបាយសម្រាប់រយៈពេល10ឆ្នាំប៉ុន្តែមិនបានរំលាយសមាជិកភាពសមាជិកផ្សេងទៀតដែលមិនស្ថិតនៅក្នុងក្រុម15នាក់នឹងទេអញ្ចឹងមានន័យថាបើតាមច្បាប់បោះឆ្នោតនៅប្រទេសថៃសមាជិកដែលនៅក្រៅក្រុម15នាក់ហ្នឹងមានសិទ្ធិចូលរួមជាមួយនឹងគណៈបកនយោបាយផ្សេងទៀតដោយមានរយៈពេល60ថ្ងៃមានន័យថាក្នុងរយៈពេល60ថ្ងៃក្រោយថ្ងៃទី21ខែមិនិនាគាត់អាចទៅសុំចូលជាសមាជិកនៅគណៈបកណាក៏បានឲ្យតែគាត់ចូលចិត្តហើយគណៈបកនឹងទទួលយកគាត់អញ្ចឹងសមាជិកសភារបស់គាត់អត់បាត់បង់ទេអញ្ចឹងគាត់នៅតែអាចធ្វើការងារបំពេញតួនាទីរបស់គាត់ក្នុងនាមជាសមាជិកសភាបានដដែល
បាទអញ្ចឹងមានន័យថាត្រូវតែហោបៈថ្មីចូលមិនអាចនៅឈរជាសមាជិកសភាដោយគ្មានបៈបានទេបាទ
នៅក្នុងករណីនេះបើសិនជាក្នុងរយៈពេល60ថ្ងៃហើយគាត់នៅតែមិនអាចរកបៈនយោបាយណាមួយចូលបានឬក៏អត់មានអ្នកណាទទួលគាត់អញ្ចឹងសមាជិកសភារបស់គាត់នឹងត្រូវបាត់បង
់អូខេបាទលោកសផលដូចថាតែគូបដិបៈនយោបាយដែលក្រុមបតកនិស្សិតគាំទ្របៈអនាគតថ្មីយើងអាចនិយាយបានថាអញ្ចឹងយកធ្វើជាគោលដៅដើម្បីតវ៉ាប្រឆាំងនឹងរួមមានរដ្ឋាភិបាលថ្មីដែលមានអសតតែឥដាំសនីចូលនិវត្តជាក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំដូចជាលោកឥដាំសនីប្រយុទ្ធចន្ទចារលោកឥដាំសនីប្រវិតពងសវណ្ណលោកឥដាំសនីអនុពងផុងចន្ទាហើយនៅក្រុងកងតបដែលជាពិសេសក៏តបជាងគោកដែលមានអំណាចធំនៅប្រទេសថៃធ្លាប់តែធ្វើរដ្ឋប្រហារច្រើនហើយទាំងពីរក្រុមហ្នឹងដែលគេមើលឃើញទៅសុទ្ធតែមានសមានចិត្តហើយទទួលការគាំទ្រពេញទីពីព្រះរាជវាំងរបស់ថៃចុះតើនៅពេលមកដល់ចំណុចនេះតើចលនានៃការតវ៉ាប្រឆាំងក្រុមពីរនេះបង្ហាញយ៉ាងដូចម្ដេចដែរនៅមនោអារម្មណ៍និងសាធារណមតិទស្សនៈទានរបស់បណ្ដាជនថៃក្រុមនិស្សិតបញ្ញវន្តវ័យក្មេងរបស់ថៃទៅលើរបបរាជានិយមដែលលើនេះទៅចាប់ដើមរជ្ជកាលថ្មីនេះបាទ
បាទនៅក្នុងប្រទេសថៃនយោបាយប្រទេសថៃមានភាពច្បុកច្បល់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងមើលទស្សនវិជ្ជានយោបាយនៅប្រទេសថៃហើយអត់បានមើលទូនាទីរបស់រាជវាំងយហាក់ដូចជាបាត់បង់រូបភាពធំមួយដែលជារូបភាពសំខាន់មួយអាចបញ្យលអំពីចរន្តនយោបាយនឹងបានតែគួរឲ្យសោកស្ដាយដែលថានៅប្រទេសថៃការជជែកវែកញែកជាសាធារណៈតាក់ទងជាមួយនឹងទូនាទីរបស់ក្រមរាជវាំងឬក៏ទូនាទីរបស់ព្រះមហាក្សត្រមិនអនុញ្ញាតឲ្យយើងជជែកបានទេដោយសារតែគេមានច្បាប់55មិនឲ្យរិះគន់ឬក៏ជជែកតាក់ទងជាមួយនឹងព្រះមហាក្សត្រតែជាក់ស្ដែងគឺខ្ញុំគិតថានៅតាមការស្នើជឿមកគឺប្រជាជនថៃមួយណាក៏បានដឹងដែរថាព្រះមហាក្សត្រមានការជឿជ្រែកចូលទៅក្នុងរឿងនយោបាយច្រើនយើងមើលការវិវត្តចុងក្រោយមួយគឺព្រះមហាក្សត្រជាអ្នកជ្រើសរើសទូអន្តរកម្មដែលផ្ទាល់ក្នុងការជ្រើសរើសតែងតាំងមេតបជើងគោកបច្ចុប្បន្នគឺលោកឧត្តមសេនីយ៍អភិរដ្ឋគង់សំផុងនឹងគឺជាការអន្តរកម្មផ្ទាល់របស់ព្រះមហាក្សត្រតាក់ទងជាមួយនឹងការរស់រើអាជ្ញាសម្ព័ន្ធកងទ័ពចុងក្រោយមកព្រះមហាក្សត្រកាលពីឆ្នាំ2019បានផ្ទេរអង្គភាពទ័ពចំនួន2គឺវរៈសនាធំលេខ1និងវរៈសនាធំលេខ11ដែលមានទីតាំងធរជើងនៅក្នុងទីក្រុងបាងកកវរៈសនាធំទាំងពីរហ្នឹងមានតួនាទីសំខាន់ក្នុងការថែរក្សាសន្តិសុខនិងការពារសុវត្ថិភាពរបស់ក្រុមគ្រួសាររាជវង្សអញ្ចឹងជាការកន្លងមកបើយើងនិយាយបើសិនជាយើងមើលអន្តរកម្មយោធាតាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហាសន្តិសុខឬការធ្វើរដ្ឋប្រហារគឺមានតែយោធាដែលមានទីតាំងនៅក្នុងបាងកកទេទើបអាចធ្វើអន្តរកម្មលឿនហើយមានទួនាទីស្នូលក្នុងការបក្រាបឬក៏ដណ្ដើមអំណាចគឺភូមិភាគ1នៅក្នុងបាងកក
បាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលដូចថាលើកមុនមានដូចយ៉ាងខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ឆ្នាំ91 នៅពេលដែលមានបាតុកម្មខ្លាំងដឹកនាំដោយលោកចំឡងស៊ីមឿងពេលហ្នឹងចូលប្រឆាំងនឹងក្រមយោធាអ្នកដែលអាចសម្របសម្រួលបានគឺអតីតព្រះមហាក្សត្ររាមាទី9ចូលឥឡូវនេះចូលដល់រជ្ជកាលរបស់ព្រះចៅរាមាទី10មហាវជិរលង្គនក្នុងករណីដែលមានការបែកបាក់ខ្លាំងឬក៏មានការដល់ចំណុចរំពុះណាមួយលោកសុផលគិតថាអ្វីទៅជាប្រេកទូនទីរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងការសាសនាបា
ទព្រះមហាក្សត្រដែលទើបតែឡើងសោយរាជ្យថ្មីមិនដែលមានបទពិសោធន៍នៅក្នុងការធ្វើអន្តរាគមយោធានៅពេលដែលធ្វើអន្តរាគមទៅក្នុងចំនួនយោបាយនៅពេលដែលមានភាពតានតឹងខ្លាំងដូចជាព្រះមហាក្សត្រអង្គមុនទេ
ជាព្រះបិតាបង
បាទប៉ុន្តែក្នុងក្រោយតាំងពីមុនដែលឡើងគ្រងរាជស្នងរាជបន្តពីព្រះបាទរាមាទី9នឹងមកគឺព្រះមហាក្សត្របច្ចុប្បន្នមិនសូវនៅក្នុងប្រទេសថៃទេច្រើនតែចំណាយពេលវេលារបស់ព្រះអង្គនៅទីក្រុងមួយនេះប្រទេសឡាម៉ង់ប
ាទ
អញ្ចឹងការដែលនៅឃ្លាតឆ្ងាយពីប្រទេសថៃធ្វើឲ្យប្រជាប្រិយភាពរបស់ព្រះមហាក្សត្របច្ចុប្បន្នមិនមានប្រជាប្រិយភាពល្អពេញនិយមដូចព្រះមហាក្សត្រអង្គមុនទេ
បា
ទដែលចំណុចនេះធ្វើឲ្យការធ្វើអន្តរាគមឬក៏ការសម្របសម្រួលនយោបាយអាចមានភាពខុសគ្នា
ខុសគ្នាតែអាចពិបាកជាងមុនទេ
គាត់ថាពិបាកជាងមុនដោយសារតែព្រះមហាក្សត្រអង្គមុនមិនមានរឿងអាស្រូវប៉ុន្តែព្រះមហាក្សត្រអង្គបច្ចុប្បន្នសម្បូរទៅដោយរឿងអាស្រូវ
បាទជំនួយចុងក្រោយឯដីសារយើងជិតអស់ពេលហើយលោកសុផលដំណើរនយោបាយបែបនេះដែលមានការតតទល់រវាងនិស្សិតជាមួយរដ្ឋាភិបាលជាមួយកងទាហានជំនួយចុងក្រោយលោកគាត់ថាអាចផ្ទុះអំពើហិង្សាទេនៅថ្ងៃអនាគត
បើសិនជានៅក្នុងដំណាក់កាលមួយដែលមិនមានភាគីណាមួយព្រមទទួលយកដំណោះស្រាយនយោបាយឬក៏គណៈបកកណ្ដាលអំណាចមិនមានការប្រែប្រួលធ្វើការសម្របសម្រួលនយោបាយណាមួយដើម្បីទទួលយកសម្លេងប្រឆាំងខ្ញុំគិតថាវានឹងឈានទៅដល់អំពើហិង្សាដូចលោកមុនទៀតពីព្រោះវាមិនមែនជាលើកទី1ដែលប្រទេសថៃមានស្ថានភាពបែបហ្នឹង
បើមានសារខ្លីប្រាប់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅប្រទេសថៃបងប្អូននិស្សិតបងប្អូនពលករដែលកំពុងបម្រើការងារនៅហ្នឹងលោកមានអីចង់ប្រាប់ដែរទាក់ទងស្ថានភាពនេះបាទ
ទាក់ទងជាមួយនឹងស្ថានភាពបែបនេះជាសារខ្លីគឺមានតែជួយការរំលឹកឲ្យប្រជាជនយើងឬក៏និស្សិតធ្វើការតាមដានរឿងនយោបាយហើយត្រៀមលក្ខណៈធ្វើម៉េចកុំឲ្យយើងចូលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការតវ៉ាដែលមានអំពើហិង្សាណាមួយ
បាទអរគុណច្រើនលោកសុផលដែលបានផ្ដល់ជាការថាតិបាយដល់វែងហើយនឹងមានខ្លឹមសារចំពោះបញ្ហាតទៅនឹងការងើបឡើងនៃចលនាតវ៉ារបស់និស្សិតថៃប្រជាជននិងរដ្ឋាភិបាលនិងយោធាថៃបាទហើយទីបញ្ចប់នេះខ្ញុំបាទអូនឈិនប៉ោនិងសហការីក្រុមផ្សាយជាកាមេរ៉ាភាសាក៏សូមអរគុណលោកអ្នកនាងហើយនឹងសូមអភ័យទោសចំពោះរាល់កំហុសខុសឆ្គងដោយអចេតនានានាដែលបានកើតមានហើយសូមប្រគល់តួនាទីនៃកម្មវិធីផ្សាយដល់ក្រុមសហការីនៅឯរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនវិញបាទសូមអរគុណ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកសង្ឃសុផាតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុផាត
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកមួយរូបនឹងធ្វើសំណើច្បាប់មួយដើម្បីហាមឃាត់បុគ្គលិករដ្ឋាភិបាលអាមេរិកទាំងអស់ពីការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម TikTok នៅលើឧបករណ៍ប្រើប្រាស់សម្រាប់ការងាររបស់ពួកគេលោក Josh Hawley សមាជិកព្រឹទ្ធសភាពីរដ្ឋ Missouri បានថ្លែងនៅក្នុងសវនាការមួយកាលពីថ្ងៃពុធថាទិន្នន័យដែលត្រូវប្រមូលដោយកម្មវិធី App របស់ចិនមួយនេះនិងលទ្ធភាពដែលទិន្នន័យទាំងនេះត្រូវបានចែកបន្តទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលចិនជាគ្រោះថ្នាក់ខាងសន្តិសុខធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់ប្រជាជនអាមេរិកលោកបានបញ្ជាក់ថាបំរាមប្រើប្រាស់កម្មវិធី TikTok ស្រដៀងគ្នានេះត្រូវបានគេដាក់ចេញរួចទៅហើយតាមស្ថាប័នសហព័ន្ធធំៗដូចជាក្រសួងការពារជាតិនិងក្រសួងការបរទេសអាមេរិកលោក Hawley មិនបានបញ្ជាក់ថាលោកនឹងមានគម្រោងស្នើច្បាប់នេះនៅពេលណានោះទេកិច្ចប្រឹងប្រែងនេះជាការពិនិត្យពិច័យខាងសន្តិសុខចុងក្រោយទៅលើកម្មវិធី TikTokដែលជាកម្មវិធី App ដែលអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់អាចបង្ហោះវីដេអូខ្លីៗបានក្រុមហ៊ុន TikTok អះអាងថារាល់ទិន្នន័យពីការប្រើប្រាស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងត្រូវបានរក្សាទុកក្នុងដែនដីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងមិនត្រូវស្ថិតនៅក្រោមយុត្តាធិការរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនឡើយក្រុមហ៊ុននេះថាខ្លួនបានតាក់ទងជាមួយអ្នកតាក់តែងច្បាប់រួចមកហើយដើម្បីពន្យល់អំពីរឿងសន្តិសុខនេះ ការសិក្សាវិទ្យាសាស្ត្រមួយបង្ហាញថាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុទំនើងជាកត្តាមួយដែលបង្កឲ្យមានលទ្ធភាពកើនឡើងដល់ទៅ 30% នៃភ្លើងឆេះព្រៃដ៏មហន្តរាយនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនាពេលថ្មីៗនេះការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអន្តរជាតិមួយក្រុមមកពីអឺរ៉ុបអូស្ត្រាលីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ទីភ្នាក់ងារសិក្សាអំពីអាកាសធាតុពិភពលោកដែលជាទីភ្នាក់ងារឯករាជ្យមួយដែលសិក្សាវិភាគទៅលើផលប៉ះពាល់នៃបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុតាមរយៈកុំព្យូទ័រ model ចុងក្រោយដែលមានរូបភាពច្បាស់ក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានរកឃើញថាការកើនសីតុណ្ហភាព1អង្សាទៅ2អង្សាសេខ្ពស់ជាងសីតុណ្ហភាពនៅក្នុងឆ្នាំ1900អាចទំនើងបណ្ដាលឲ្យមានគ្រោះអគ្គីភ័យកើនឡើងខ្លាំងជាង4ដងបាត់ព្រៃជាង19លានហិកតាត្រូវបានបំផ្លាញអំឡុងពេលរដូវភ្លើងឆេះព្រៃនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីពីឆ្នាំ2019ដល់ឆ្នាំ2020បានសម្លាប់មនុស្ស34នាក់និងសត្វជាង1000លានក្បាល The Voice of America លោក Xavier Perez de Cuella អ្នកការទូតអាជីពជាតិ Peru ដែលបានសម្របសម្រួលការចរចាដល់ឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពជាច្រើនជុំវិញពិភពលោកក្នុងអំឡុងអាណត្តិរបស់លោកជាអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងទសវត្ស1980និង1990បានស្លាប់កាលពីថ្ងៃពុធនៅគេហដ្ឋានរបស់លោកក្នុងប្រទេសពីរូក្នុងអាយុ100ឆ្នាំលោក Perez de Cuella ត្រូវបានបោះឆ្នោតជ្រើសរើសជាអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិដំបូងដែលមានកំណើតពីទ្វីបអាមេរិកឡាទីនកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ1981លោកបានសម្របសម្រួលការចរចាសន្តិភាពដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមរយៈពេល10ឆ្នាំរវាងអ៊ីរ៉ង់និងអ៊ីរ៉ាក់ចរចាទាមទារឯករាជ្យរបស់ប្រទេសណាមីប៊ីពីប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនៅក្នុងឆ្នាំ1990និងបានធ្វើការចរចាបានជោគជ័យដើម្បីដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងជនជាតិអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសលីបង់លោក Perez de Cuella ក៏បានសម្របសម្រួលការចរចាបញ្ចប់ចំនួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រទេសនីការ៉ាហ្គួនិងប្រទេសអែលសាវ៉ាដ័រផងដែរនៅក្នុងទសវត្ស1980និង1990លោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបច្ចុប្បន្នគឺលោក Antonio Guterres បានសរសើរអតីតអគ្គលេខាធិការលោក Perez de Cuella ថាជាបុរសរដ្ឋដ៏មានសមត្ថភាពនិងជាអ្នកការទូតដ៏មានការបដិញ្ញានិងជំរុញលើកទឹកចិត្តដែលបានបន្សល់ទុកនូវកេរដំណែលយ៉ាងច្រើនដល់អង្គការសហប្រជាជាតិនិងពិភពលោកក្រមមន្ត្រីនិយាយថាឧត្តមភិកចៈមួយដែលបានដឹកប្រធាននគរបាលជាតិហ្វីលីពីនឧត្តមសេនីយ៍ពីររូបទៀតនិងមនុស្សដទៃទៀត5នាក់បានធ្លាក់កាលពីថ្ងៃប្រហ័សដោយធ្វើឲ្យរបួសអ្នកជិះទាំងអស់ឧត្តមសេនីយ៍អាឈីហ្វ្រង់ស៊ីស្កូហ្គាំបាវនិងជនរងគ្រោះដទៃទៀតបានទទួលការព្យាបាលរបួសស្រាលនៅមន្ទីរពេទ្យមួយកន្លែងការធ្លាក់ឧត្តមភិកចៈនេះបានកើតឡើងនៅទីក្រុងសាន់ពេដ្រូក្នុងខេត្តឡាហ្គូណាភាគខាងត្បូងនៃទីក្រុងម៉ានីលក្រោយពីអ្នកជិះឧត្តមភិកចៈបានជួបក្រុមមន្ត្រីប៉ូលីសមូលដ្ឋានអ្នកនាំពាក្យមួយរូបបានថ្លែងប្រាប់វិទ្យុក្នុងស្រុកមួយថាឧត្តមភិកចៈនេះបានហោះឡើងពីបរិវេណការិយាល័យប៉ូលីសមួយដែលហុយទ្រលំមុននឹងប៉ះនឹងខ្សែភ្លើងរួចធ្លាក់ទៅក្នុងផ្ទះពលរដ្ឋនៅក្បែរនោះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington. Welcome to the Voice of America in Burmese.
Minglanya jamashin. VOA American tan ye 2000